Am simțit pe Dumnezeu prezent în dimineața aceasta aici. Iisus e aici. La o parte frumoasă era odată un om urât. Un om urât cu o viață urâtă, cu o meserie urâtă, cu o perspectivă urâtă asupra vieții, care stătea tot timpul cu stămânii când venim la biserică, doar cu capul plecat. Și într-o zi, pe lângă omul cel urât, de la partea cea frumoasă au trecut doi apostoli, doi predicatori, doi oameni ai lui Dumnezeu. Și unul dintre cei doi s-a oprit în dreptul acestui om și a spus: omule, ridică-ți privirea. Și-o fi spus cerșetorul nostru cel urât de la poarta cea frumoasă: de data asta e rost de căpătuială, de data asta voi primi bani mai mulți ca de obicei. Dar mare i-a fost însă dezamăgirea când unul dintre cei doi oameni al lui Dumnezeu îi spune: aur și argint n-avem. Mi-l și imaginez plecând din nou privirea, cum v-am văzut pe unii dintre dumneavoastră la început, așa, cel puțin din politețe a stat cu privirea ridicată, dar apoi v-am văzut plecând din nou privirea. Mi-l imaginez plecând din nou privirea și omului Dumnezeu zicându-i: uită-te la noi, n-am terminat ce aveam de spus, aur și argint n-avem, dar avem ceva cu mult mai valoros decât aurul. El avem pe Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. În criza asta economică despre care vorbea fratele păstor, n-am să vă dau aur și argint, n-avem noi biserica euro și dolari, dar avem ceva cu mult mai valoros. Îl avem pe Iisus Hristos. Și spun în dimineața aceasta, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Tu cel ce stai sub povara fricilor tale sau fobiilor tale și te-am văzut și la ora de rugăciune că mai tot timpul n-ai putut să te rogi, îți spun în această dimineață, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Tu cel ce stai sub povara bolilor tale și te gândești cu frică la ziua de poi mâine sau la săptămâna viitoare sau la ce va spune medicul data viitoare când vei merge acolo, îți spune numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Tu cel ce stai sub povara problemelor din familia ta, în această dimineață spune numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Tu cel ce stai sub povara îngrijorărilor tale, în această dimineață spune numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Hristos e aici, slăvit să fie numele. Doamne, atinge-te de noi în această zi. Mă gândeam în urmă cu o săptămână și ceva, când eram plecat departe de patria noastră mult iubită, la românii noștri din Italia, mă gândeam că toate popoarele din lumea aceasta au ceva special, ceva care le deosebește, ceva care le fac particulare, distincte. Acest ceva se numește specific național. Și noi români avem un specific național al nostru. Și sunt multe lucruri care ne fac pe noi speciali sau deosebiți sau distinți. Unul dintre lucrurile acestea cred că este tristețea. Pe românii recunoști după tristețe oriunde merge în lumea asta. În urmă cu vreo 2 ani și ceva eram într-o capitală din Europa împreună cu un frate pe stradă. Și fratele ăsta îmi zice la un moment dat: uite, zice, ăsta sigur e din România. Și am zis: după ce îți dai seama? După fața tristă, zice. Și după plasa de rafie, ce o ține în mâna dreaptă. Am și mers și am vorbit cu el. Într-adevăr era din România, mai mult era de la noi, din Bihor. Dar asta nu mai spuneți voi la nimeni. Există ceva specific fiecărui popor. Asta se numește specific național. Există ceva ce te dă de gol, oricât de american ai vrea să pare atunci când ieși din România și oricât de bine ai vorbi limba engleză. Și cum orice popor are un specific național, cred că și poporul Domnului are ceva specific. Oricât ai încercat, dragul meu adolescent, la școală să pare altcineva, să nu știe cineva că ești pocăit, să fii un fel de pocăit sub acoperire, oricât de mult ai încercat să te ascunzi, există ceva care te dă de gol. Cum l-a dat odată pe Petru, vă aduceți aminte și Petru când s-a lepădat de Hristos, se apropie cineva de el și zice, până și vorba te dă de gol. Căutam o biserică penticostală într-un mare oraș din România, trebuia să ajung la evangelizare, nu mai aveam telefonul, căzuse bateria, știam zona, dar nu mai țineam minte strada și împreună cu încă un frate ne-am oprit să găsim biserica și am zis, hai să ne uităm să vedem care are față de pocăit și îl întrebăm. Și a trecut unul pe lângă noi și imediat cum l-am văzut, zic, mă, ăsta sigur e pocăit și ăsta care era cu mine zice, cu siguranță, n-are cum să nu fie pocăit, ne-am apropiat de el. Din prima i-am zis, pacea Domnului, unde e biserica? Și am zis numele bisericii. Dar tare mirat am fost când ăsta așa, foarte nepoliticos, s-a uitat la noi și a zis, ce sunt eu, zice, birou de informații? Am rămas fără cuvinte, am zis, mă, cum se poate să ne fi înșelat? Ne-am cerut scuze, politicos, am dat să mergem spre mașină, tânărul acesta, pentru că era un tânăr, însă a mers repede, s-a apropiat de noi și s-a uitat așa la noi și a zis, de unde v-ați dat seama că din familie de pocăiți? Există ceva care te dă de gol, cum i s-a spus lui Petru odată, există ceva specific, ceva care ne face deosebiți. Și când Domnul Iisus era la cina cea de taină, în Ioan capitolul 13, după ce îi spune lui Iuda, Iuda, du-te și fă repede ce ai de făcut, se uită la mâna aceea de apostoli care au rămas și în versetul 35 le spune așa, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Prin ce? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți pocăiți după peștele de pe mașină. Și prin aceasta. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Domnului după muzica, eu știu, pe care o scurți în mașină, speranța și prietenii. Nu, și prin aceasta. Dar în primul rând, spune Biblia aici în Ioan 13 cu 35, spune Mântuitorul ucenicilor, prin aceasta vor cunoaște toți, cine toți? Și vecinii, și vecine, și prietenii, și prietenii, și colegii de la școală, și colegii de la școală. Vor cunoaște toți, și tata, și mama, toți vor cunoaște că sunteți copiii mei, că sunteți ucenicii mei, că sunteți creștini, prin faptul că aveți dragoste unii față de alții. Altfel spus, ăsta ar trebui să fie specificul vostru național ca și popor al Domnului. Acesta e lucru cu care voi, pocăiții, creștinii, ucenicii mei, ar trebui să ieșiți în evidență prin faptul că aveți dragoste unii față de alții. Știți, de multe ori încercăm să ieșim în evidență prin alte lucruri, dar Domnul spune, prin asta trebuie voi să ieșiți în evidență. Prin dragostea pe care o aveți unii față de alții. Mă miră lucrul acesta. Poate ne-am fi așteptat ca Domnul să spună, voi trebuie să ieșiți în evidență, prin aceasta vor ști toți că sunteți ucenicii mei, prin faptul că mă iubiți pe mine. Dar nu zice, pentru că vă arătați dragostea unii față de alții. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos e întrebat odată în Matei, capitolul 22, e întrebat care e cea mai mare poruncă și știți ce răspunde Domnul? Cea mai mare poruncă sau care sunt poruncile la care se rezumă toată legea Vechiului Testament și vine Domnul și spune cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și apoi zice a doua poruncă, la fel de importantă ca și prima, este să-ți iubești aproapele, cum? Ca pe tine însuți. Dar acum la cina Domnului, Domnul, stând împreună cu apostolii, le spune în versetul 34 din Ioan, capitolul 13, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Și acum unii care cunosc Vechiul Testament să-l spune, cum e poruncă nouă, când clar și în Levitic, în capitolul 19, cu versetul 18, Dumnezeu poruncește evreilor să-și iubească aproapele, cum? Iubiți-vă aproapele sau iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Numai că Domnul vine în Noul Testament la cina Domnului și spune, vă poruncesc să vă iubiți, știți cum? Nu cum vă iubiți pe voi, ci iubiți-vă așa cum v-a iubit eu. Nu vă mai iertați numai de 3 ori, care e limita răbdării umane, ci iertați-vă de 70 de ori câte 7, altfel zis, dragostea voastră trebuie să fie nu una limitată de egoismul vostru, ci trebuie să fie așa cum este dragostea mea, adică o dragoste fără margine. Întotdeauna omul a încercat să despartă aceste două porunci, porunca de a-L iubi pe Dumnezeu de porunca de a-ți iubi aproapele. Și textul care l-am citit în această dimineață nu face altceva decât să aducă din nou împreună aceste două porunci. Și după mine, cel mai important verset din capitolul 8, din 1 Corinteni, este versetul 12, unde zice, dacă ai păcătuit împotriva fratelui tău, ai păcătuit împotriva lui Hristos. Cum poți tu să spui, zice Ioan în capitolul 4, versetul 20 și 21, cum poți tu, fățarnicule, să spui că îl iubești pe Dumnezeu când tu nu-ți iubești fratele sau nu suporți fratele? E atât de ușor să spui, îl iubesc pe Dumnezeu. Cum să nu-l iubesc pe Dumnezeu când El face să răsară, zice Biblia, soarele și peste cei buni și peste cei răi? O, cum să nu-l iubesc pe Dumnezeu, acel Dumnezeu care mi-a dat sănătate în dimineața aceasta și mi-a dat putere să vin în casa Domnului? Cum să nu-L iubești pe acel Dumnezeu care în fiecare zi te binecuvântează cu viață și face ca inima ta să bată? Dar e greu, nu-i așa, să-L iubești pe ăla care ți-a tăiat salariul, să-L iubești pe ăla care te calcă pe picior în fiecare zi, să-L iubești pe ăla care te înjură, să-L iubești pe ăla care îți face probleme, să-L iubești pe ăla care te bate la cap în fiecare zi. Da, e ușor să spui, eu-L iubesc pe Dumnezeu. Dragostea mea este numai pentru împăratul și să cântăm cât putem de tare. O, da, e mai greu, aici e testul pocăinței voastre, aici e testul creștinismului vostru. Ne spune Apostolul Pavel în capitolul 8 din 1 Corinteni, când e vorba de dragostea de aproapele, aici se vede. Să vezi dacă îl poți iubi pe ăla care îți face rău în fiecare zi, ăla care te enervează. Spunea frumos Costache Ioanid, eu nu sunt un mare poet în viață, asta o zic eu, dar sunt în viață, așa că vă citesc o poezie care zice așa. Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul în ei, dar să iubesc așa cum sunt. Vreau să iubesc pe frații mei cu care veșnic voi fi sus, văzându-L pe Iisus în ei, să-L simt în mine pe Iisus. Vreau deopotrivă să adun și rodul întreg și spicul frânt, că și Iisus mă vrea mai bun, dar mă iubește așa cum sunt. Când frații mei, zic încă o dată, să aude toți, când frații mei au rând ce dor, să fie brațul mai sfios, să nu apăs pe rana lor, căci nu eu vindec, nu eu vindec, ci Hristos. Fratele Vurbrand avea un umor deosebit. Când a venit unul și l-a întrebat odată, frate Vurbrand, ce o să facem în cer? Că mie, zice, nu-mi place muzica asta gălăgioasă, tare, pe care o cântă penticostalii. Cum ne vom descurca în cer? Mie, zice, îmi place așa muzica asta mai liniștită. Și fratele Vurbrand a dat un răspuns după mine extraordinar. A zis, Domnul Iisus, înainte să se înalțe la cer, și a zis, în casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Deci în cer nu vom sta toți în același loc. Pe cei care iubesc muzica mai tare, Domnul o să-i pune într-un lăcaș, adică într-un odaie, într-o cameră separată. Pentru voi ăștia, zice, mai adormiți așa, la care vă place muzica asta mai melancolică, vă pune Domnul așa să stați liniștiți în camera voastră. În casa tatălui meu, zicea Vurbrand, sunt multe lăcașuri. Acum n-ai cum să fii cu toată lumea foarte aproape, n-ai cum să fii prieten cu toată lumea, dar trebuie să arăți față de toată lumea dragostea aceea pe care Hristos a pus-o în tine. După aceasta vor cunoaște toți că sunteți copiii lui Dumnezeu. Și acum am citit în această zi un text care s-ar putea să fi părut ciudat pentru unii și dacă vă uitați, vă rog să deschideți Biblia cu mine. Titlul textului sună ciudat. Zice, e despre carnea rămasă de la jertfe. Acum, la ce fel de jertfe se referă aici? Evident, nu jertfele închinate lui Dumnezeu, ci jertfele închinate diferitelor, multiplelor zeități grecești care existau în Corint. Corintul era un oraș plin de locuri, de temple în care oamenii se închinau diferitelor zeități. Cultura aceasta greacă e atât de legată de idolatrie și societatea greacă era atât de legată de idolatrie încât, vă rog să rețineți, dacă un om declara public că nu crede în zei și în stăpânul zeilor, cum era numit cel care era intitulat Zeus, dacă un om afirma că nu crede în zei, era condamnat la moarte. Aduceți-vă aminte, pentru tineri spun aici, de Socrate, care e condamnat la moarte pentru ateism, cel puțin așa teoretic. Am spus despre el că nu crede în zei și l-au condamnat la moarte. Societatea greacă era atât de idolatră încât imaginați-vă că orice animal care era tăiat, până și la abator, orice animal tăiat, dacă tăiai acasă un animal, trebuia să sacrifici ceva zeilor. Măcelarul, când tăia animalul, oferea ceva din animalul acela zeilor. Astfel spus, era imposibil să găsești, dacă mergeai la magazin sau la piață să cumperi un kilogram de carne, era practic imposibil să găsești carne care să nu fie într-un fel sau altul închinată idolilor. Însă existau la templele păgâne anumite animale aduse special ca jertfă. Dar din animal mai rămânea puțină carne și carnea ce rămânea era vândută la templul închinat idolului, dar era vândută la preț redus. Erau reduceri. Se caută și astăzi. Și pocăiții noștri din Corint au în minte o întrebare. Ce facem acum? Merem și cumpărăm carne mai scumpă sau cumpărăm la jumătate de preț? Și pentru că cei din Corint pentru orice lucru mărunt se ceartă, că ăsta e principiul lor, pentru orice lucru mărunt ne certăm, în biserica din Corint, în contextul acesta, apare două tabere. Cum le stă bine corintenilor? Unii spun, avem voie să mâncăm. Care e problema, zic unii? Ăștia-s raționaliștii. Noi cunoaștem, zice, noi știm. Și am citit textul acesta și a fost citit textul acesta în auzul dumneavoastră. Noi știm, zice, că un idol este cum? Tot una cu nimic. Noi știm că există și asta era declarație de credință a celor care erau botezați în vremea ce o găsim acolo. Noi știm că există un singur Dumnezeu Tatăl de la care vin toate lucrurile pentru care și noi trăim. Există un singur Domn, slăvit să fie numele Lui, care este Iisus Hristos. Așa că idolul, zice, e tot una cu nimic. Și dacă carnea asta e la jumătate de preț, să fie primită, zice. Și o gândeau așa într-un stil românesc, dar foarte rațional. Pe de altă parte, mai exista o categorie de oameni care veneau și spuneau, domne, cum să mergi tu acolo? Din categoria asta făceau parte mai ales cei care înainte s-au închinat idolilor și care s-au întors sau s-au convertit la creștinism dintre cei care se închinaseră idolilor. Și ăștia spuneau, măi, cum să ne întoarcem noi acolo, că doar noi de acolo am venit în biserică? Păi cum să mă duc eu acolo, eu copilul Domnului, eu un fiu al lui Dumnezeu, să mă duc eu acolo în templul acela al păgânilor și să mănânc carne cu necredincioși? Și iată că apare un conflict. Și în versetul 3, știți ce se întâmplă? Nu știu dacă ați citit cu atenție. Versetul 3, de acolo reiese faptul că toți declarau că îl iubesc pe Dumnezeu. Și zice versetul 3, dacă cineva spune că îl iubește pe Dumnezeu, acel cineva trebuie să fie cunoscut de Dumnezeu. Pe de o parte vineau unii și ziceau, noi avem voie să mâncăm. Și se uitau la cei care nu mănâncă cu superioritate și spuneau, ăștia-s mai înguști, ăștia nu gândesc. Noi avem cunoștință. Și ce zice Apostolul Pavel? Cunoștința voastră e una falsă, că duce la mândrie. Cunoștința voastră îngânfă. Și pe de altă parte erau cei care spuneau nu și judecau pe frații lor care mâncau. Probabil că și treceau pe lângă ei acolo și spuneau, uite-te la ăsta cum mănâncă și după aia vine la casa Domnului și îmi dă mie sfaturi de la amvon după aceea. Și imaginați-vă că în felul acesta veneau împreună, unde credeți? Unde am venit noi astăzi? La casa Domnului. Ce avem noi astăzi la casa Domnului? Avem cina Domnului aici. Veneau la cina Domnului. Și vine Apostolul Pavel și ne spune în 1 Corinteni, capitolul 11, măi, oameni buni, voi, zice, când vă adunați la un loc, în loc să vă faceți mai buni, Cum vă faceți? Vă faceți mai răi. Dar mai zice apostolul Pavel ceva acolo. De câte ori vă adunați, zice, în felul acesta, este cu neputință să luați cina Domnului. Acum, din gândire rațional, cum e cu neputință? Că doar nu fi imposibil să întindem mâna, să luăm bucățica ce simbolizează trupul frânt al Domnului Iisus Hristos. Bineînțeles că poți să faci asta. Numai că apostolul Pavel aici vrea să spună altceva. Ce faceți voi acolo nu-i cina Domnului. Pentru că cina Domnului, după cum am spus și altă dată când am predicat aici, la momentul acesta extraordinar, cina Domnului este sărbătoarea dragostei. Este sărbătoarea unității bisericii și pe de o parte voi veniți la cina Domnului mâncând toți din același trup pentru ca împreună să formați un singur trup în Iisus Hristos și pe de altă parte unii se uită de sus la ceilalți, unii mănâncă carne și alții nu mănâncă carne. Și versetul 8, știi ce spune apostolul Pavel? Măi, carnea vă face pe voi pocăiți, carnea vă face pe voi credincioși. Și strigătul acestui text, e și titlul mesajului din această zi, este acesta: dacă îți iubești aproapele, ce vei face pentru el? Dacă îți iubești aproapele, ce vei face? Și astăzi Domnul te întreabă. Că e ușor să spui, Doamne, eu te iubesc pe tine și îl iubesc și pe fratele ăsta din stânga, și pe ăsta din dreapta, și pe cel din față, și ăla care a cântat, și pe ăla care predică, Doamne, pe toți îi iubesc. Dar dacă îți iubești aproapele, întreabă apostolul Pavel astăzi, ce vei face pentru el? Mai întâi, dacă îți iubești aproapele, vei simți împreună cu el, nu-l vei sfida. Ne vorbește Biblia în versetul 10 și dacă aveți amabilitatea asta să vă uitați acolo în Biblie, în capitolul 8 din 1 Corinteni, versetul 10, ne vorbește Biblia de o categorie de oameni care mergeau la templu să mănânce carne ieftină la jumătate preț, dar știți cum unde mâncau? Nici măcar nu aveau bunul simț, așa să zic, să se ducă acasă, să mănânce în ascuns, să nu vadă nimeni, se puneau pe terasă. În mod intenționat, pentru că atunci când vor trece frații numiți de apostolul Pavel aici mai slabi, să-i vadă. M-am gândit, mă, ce-a fost în mintea ăsora, ce-a fost în capul lor atunci când se duce la templu păgân, se pun pe terasă și mănâncă din carnea jertfită idolilor. Și cercetând textul cu atenție, am găsit un răspuns. Știți ce au avut ăștia în minte? Dacă ei fi întrebat, mă, de ce te-ai dus acolo? Ei fi spus la unul, tu, de ce te-ai dus să mănânci în fața fratelui tău? Ăsta, știți ce ar fi spus? Din dragoste pentru el. Pentru că observați versetul 1, știți ce spune apostolul Pavel? Zice, cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Și foarte mulți teologi care cercetează textul acesta sau au cercetat textul acesta spun în felul următor: ăștia care se duceau la templu să mănânce din carnea jertfită idolilor, se duceau cu scopul, în mintea lor cel puțin declarat așa, era următorul: cu scopul de a-i zidi pe fraților. Mă, ăștia sunt mai slabi, dar noi zidim. Ăștia vin din lumea idolilor, ei nu înțeleg că un idol e tot una cu nimic. N-au ajuns încă la cunoștința asta, dar noi, care suntem maturi spiritual, le vom demonstra lor că un idol e tot una cu nimic și merem și mâncăm acolo. Un idol e tot una cu nimic, așa că nu contează. Și îi sfidează în față. Și vine apostolul Pavel în versetul 1 și știi ce le spune? Zice, cunoștința voastră îngânfă. Ce zidește, fraților? Dragostea zidește. Dacă îți iubești aproapele, simți împreună cu el, nu-i faci în ciudă, nu? Dacă mă duc într-o biserică în care toți frații nu poartă cravată, nu mă duc eu cu o cravată de aia așa să-mi țină capul drept, să nu mă pot uita nici în stânga, nici în dreapta. Eu zic, unul zice, m-am dus într-o biserică, ăștia zice, nu acceptă cântarea la chitară, dar m-am dus, frate, și le-am cântat să mă țină minte. Păi, dar eu știu, zice, că nu-i păcat. Cunoștința asta ta știi ce face? Îngânfă, e o cunoștință falsă, zice apostolul Pavel. Că dacă cineva crede că știe ceva, încă n-a cunoscut metoda de cunoaștere. Încă n-a cunoscut cum ar trebui să cunoască. Dacă iubești cu adevărat, dragostea asta zidește. Nu faptul că îi faci în ciudă cuiva, dacă îl iubești pe cineva cu adevărat. Nu îi faci în ciudă, știți? Am cunoscut câțiva... doi slujitori special, îmi vine în minte acum, unul după ce a terminat teologia, asta avea multă cunoștință, așa cel puțin teoretică, s-a dus într-o biserică, nu știu cum am ajuns numai în sudul țării putea să ajungă într-o biserică și a venit cu cunoștința lui și a zis, fraților, asta nu-i, asta e voie și asta e voie și asta e voie, până când frații după două luni de zile s-au săturat de el și au zis, lasă-ne, frate, păcatele noastre. Dar cunosc un alt frate, care s-a dus de aici, din biserica noastră, la Băilești. Și din ușă în ușă, din poartă în poartă, s-a dus pe la oameni acasă și le-a spus, vreau să vă lucrez gratis. Vă fac gratis dacă vreți. Și lucrându-le gratis, oltenii fiind așa și mai ironici, e un pocăit, era vorba prin Băilești, un pocăit care îți lucrează gratis, se mai slab, zicea. Și fratele nostru din poartă în poartă s-a dus acolo și astăzi este biserică penticostală acolo. Știți de ce? Pentru că dragostea zidește, cunoștința îngânfă câteodată. Dar falsa cunoștință. Eram undeva pe un drum, pe lângă biserica noastră, parcul ăsta, în urmă cu mai mulți ani, pot să zic întâmplarea, nu știu dacă fratele care a fost acolo pe bancă era de la noi din biserică sau nu, dar era un frate în urmă cu câțiva ani în parcul acesta, pe o bancă cu o Biblie mare lângă el, cu un ortodox. M-a văzut de la depărtare, m-a recunoscut, eu nu știam că e pocăit, numai după Biblia aceea din mână. Și îmi strigă tare, frate, zice, sunt aici cu un ortodox care nu crede în vorbirea în alte limbi. Mi-a băgat capul așa. Hai, zice, și convinge-l, spune ceva. La stânga împrejur și m-am dus de acolo. După asta vor cunoaște, zice, că sunteți ucenicii mei. După ce? După dragostea voastră. Ai adevărul de partea ta, foarte bine. Dar spune-l frumos, cu dragoste, nu? Îl spune-o că adevărul lui Hristos ăsta, dacă nu te pocăiești, în iad o să ajungi. Dacă îți iubești cu adevărat aproapele, vei simți împreună cu el, te vei pune în situația lui, vei simți împreună cu el, nu-l vei sfida, nu-l vei face în ciudă. Nu sfida pe cel de lângă tine. Și spun acum, și spun soților și soțiilor și copiilor, nu sfidați. Eram la o masă undeva și un tânăr, un copil lângă mine tot mânca, dar plescăind tare. Eram la o masă undeva după evanghelizare și ăsta, la un moment dat n-am mai putut nici o rezista. Erau nervii terminați. Am zis, mă, mai încet. De ce faci? Zice, uite-te la frate meu. Frate său sărac, o stătea dincolo drumul, era să zic, dincolo de masă și nu mai putea de nervi. În ciuda lui, zice, nu fă ceva ce știi că nu-i place. Mă, de ce merge acolo? Păi dacă nu-i place lui, în ciuda lui. Cine seamănă vânt, zice, cel mai înțelept om din toate timpurile, ce culege? Furtună, frate, dar nu știu ce se întâmplă, că numai scandaluri am acasă. Nu-l provoca dacă iubești pe cineva cu adevărat, simți împreună cu persoana aceea. Nu sfida persoana aceea. Dacă cineva îl iubește, o anumită persoană, dacă îți iubești aproapele, ce vei face pentru el? În primul rând, simți împreună cu el, nu-l sfidezi. Roman 14:10. Pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Pentru ce? Pentru amărâtă de mâncare. Dacă într-adevăr îl iubești pe aproapele tău, în al doilea rând, îl apreciezi, nu-l disprețuiești. Erau două tabere, ăștia care nu mâncau din carnea jertfită idolilor și ăștia care mâncau și se disprețuiau reciproc. Și se uitau unii la alții, unii cu un dispreț spiritual, alții cu un dispreț intelectual și se ziceau unii despre alții, tot felul de lucruri urâte. Și știi ce le spune Apostolul Pavel? E cel mai frumos lucru, nu știu cât o să rețineți din predica asta așa spusă pe rapid. Versetul 11, partea a doua, știți ce spune? Fratele ăla pe care tu îl disprețuiești este fratele tău pentru care a murit Hristos. S-a născut odată în inima mea, în mintea mea, o sămânță de dispreț față de cineva. Omul ăsta mă supăra. Și m-am trezit într-o dimineață, nu mi s-a întâmplat de multe ori, m-am trezit într-o dimineață în minte exact cu acest cuvânt. Aveam Biblia lângă pat. Și în minte, când m-am trezit cu aceste cuvinte în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 11. Când am deschis capitolul 8 și m-am uitat și am zis, ce carne, o vorbit despre carne acum, ce vrea Domnul să vorbească? Nu citisem de mult textul acesta. Și am citit versetul 11. Și fratele pe care tu îl disprețuiești, cine este? E fratele tău pentru care a murit Hristos. E fratele tău pentru care a murit Hristos. Dacă cu adevărat îți iubești aproapele, apreciază-l, nu-l disprețui. O cântat fratele Gabi, cântarea aceea pe care v-am văzut că ați cântat-o toți. Pentru cine la Golgota a suferit Hristos? Pentru cine au bătut ciocanele acolo? Pentru mine și pentru tine. Pentru fratele tău a murit Hristos. Pe ăla pe care tu îl privești așa de undeva de sus cu un dispreț suveran, pentru ăla a murit Hristos, pentru tânărul rebel care s-a botezat anul trecut și l-am botezat aici în apa aceasta, Pentru tânărul acesta rebel a murit Iisus Hristos. Pentru fratele acela bătrân cu concepții învechite ce vine din al doilea război mondial a murit Iisus Hristos. Pentru sora aceea în vârstă care vine cu greu la biserică a murit Iisus Hristos. Pentru fratele acela pe care îl privești poate cu dispreț, care n-are nici casă, n-are nici mașină și spui ăsta nu știu să se descurce în viață, pentru ăsta a murit Iisus Hristos, pentru ăla care n-are decât 4 clase, cum zice Bihoreanu Catrenu, pentru ăsta a murit Iisus Hristos. Pentru cel pe care tu câteodată îl privești cu invidie și spui, mă, dar și ăsta a fi pocăit, care nu știu câte 14 camere la casă, dar și pentru ăsta a murit Iisus Hristos. A murit Iisus Hristos și pentru cel cu Dacia, și pentru cel cu Volkswagen, și pentru cel cu BMW. A murit Iisus Hristos și pentru slab, și pentru graș. A murit Iisus Hristos și pentru bogați, și pentru săraci, pentru ăștia a murit Iisus Hristos. De multe ori avem așa un mod greșit de a judeca oamenii dintr-o perspectivă a prejudecăților noastre. Ne uităm la ei și spunem, dar ce mă, și ăsta e pocăit? Dar ce mă, și ăsta o să ajungă într-o zi în cer? Va ajunge în cer, stai liniștit. În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Nu să stai tu neapărat cu el acolo legat de el în cer, că cerul ăsta e mare. O, dar cu siguranță și pentru el a murit Iisus Hristos. Cine ești tu să-l privezi, zice Apostolul Pavel, cu dispreț pe fratele tău când Hristos s-a uitat de acolo de sus și a zis, pentru ăsta am venit să mor în lumea aceasta. Dacă Hristos a venit să moară pentru el, cine ești tu să-l privești cu atitudine de superioritate? Dacă îl iubești cu adevărat pe fratele tău, nu-l judeca în al treilea rând după limitările tale. Că dacă te vede, zice cineva acolo, în templul păgân, mâncând, va veni unul care e mai slab, care înainte s-a închinat idolilor și va ajunge înapoi să păcătuiască. Și versetul 11, și el cel slab va pieri din pricina ta, asta sună îngrozitor, și el cel slab va pieri din pricina ta, dacă cu adevărat iubești pe cineva, vei simți împreună cu el, nu îi vei face în ciudă, în al doilea rând îl vei aprecia, nu îl vei disprețui, în al treilea rând nu îl vei judeca după limitările tale, frate, dar pentru mine nu-i păcat să mă duc acolo, pe mine nu mă ispitește, nu te ispitește pe tine, poate îl ispitește pe fratele tău și vei deveni o pricină de păcătuire pentru el. Îi spune Dumnezeu lui Ezechiel, fiul omului, te pun păzitor, te pun vegheator peste poporul acesta. Și dacă nu vei spune ce vei auzi de la mine, spune ceva Domnul acolo, îi voi cere sângele din mâna ta și va pieri din cauza ta. Libertatea ta este limitată de responsabilitatea pe care o ai față de ceilalți. O spun încă o dată, mai ales pentru tineri, libertatea ta este limitată de responsabilitatea pe care o ai față de alții. Frate, pentru mine asta nu-i păcat. S-ar putea ca un lucru pentru tine să nu fie păcat, dar să fie pentru fratele tău. Vreau să te întreb, tu ca și soț, adu-ți aminte de ce spun. Poate pentru tine nu-i păcat să te uiți la televizor, zici, toată ziua lucrezi, dar fii acasă, mă uși eu, frate, jumătate de oră. Nu-i păcat, nu-i păcat pentru tine, dar poate ai acasă un prunc care după ce mergi tu stă 10 ore în fața televizorului. Nu-i păcat pentru tine, dar gândește-te că poate fi păcat pentru el, pentru că libertatea ta e limitată, spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 8, de responsabilitatea pe care o ai față de fratele tău, pentru că din cauza ta s-ar putea să ajungă să moară. Ce-ar putea să fie pentru tine mai dureros ca și preot în casa ta, ca și tată într-o familie, decât într-o zi să trebuiască să stai înaintea lui Dumnezeu și să spună Dumnezeu, din cauza libertății pe care tu în mod fals ți-ai asumat-o, copilul tău a murit spiritual. Ți-ai distrus familia spiritual, l-ai distrus pe fratele tău care de curând s-a botezat din punct de vedere spiritual, că tu ai spus că nu e ok ce faci. Ești liber, da, ești liber. Venim în această zi să privim la Iisus Hristos și El ne spune astăzi încă o dată, ce zice Domnul? Prin ceea ce voi veți fi cunoscut, voi veți fi cunoscuți de ceilalți, prin dragostea voastră unii față de alții. Dacă îl iubești pe cineva, simți împreună cu el, îl apreciezi, nu îl disprețuiești, îl judești nu după limitele tale și nu în ultimul rând, renunți chiar dacă ai dreptate, dacă o mâncare va face să păcătuiască pe fratele meu. Mai bine ce să fac? Mai bine să renunț. Când Iisus era cu ucenicii la cină, știți cum era afară? Zice că atunci când Iuda a ieșit afară, era noapte. Când Hristos era împreună cu apostolii aceia doi, cu ucenicii aceia doi, în drumul înspre Emaus, l-au recunoscut pe Iisus unde, frații mei? Unde îl cunoaștem pe Iisus? La frângerea pâinii. În această zi aici e prezent Iisus Hristos, credeți asta? Nu te du acasă, Iisus e aici. afară e noapte, se apropie înserarea. Doamne, au zis ucenicii, rămâi, rămâi cu noi, rămâne și voi cu Iisus. Nu plecați. Amin.